téma jsem nazval Otázky a odpovědi, které zneklidňují, a inspiroval mě jeden komentář, který jsem četl k podobenství, které pak chci spolu s vámi otevřít. Uvědomuji si, že události kolem nás berou velmi rychlý spád, mnoho věcí nás zneklidňuje, máme mnoho otázek, na které neznáme odpovědi. A celá řada událostí i nás věřící zneklidňuje a ptáme se, Pane Bože, jak to bude, nebo co bude. Prioritou následovníka Ježíše Krista není očekávání bezstarostného života, ale dávání toho života do souladu s Boží vůlí. Zdá se vám to těžké nebo lehké? Dávat život do souladu s Boží vůlí. Na první poslech se to zdá, jako že to nemůže být asi tak těžké, ale žijeme mezi lidmi v církvi, tvoříme komunitu, která je ve velkém pokušení porovnávat taky svou duchovní úroveň. Církev má sloužit k vzájemnému obohacování, určitě je velkým požehnáním. Přesto nás některé situace mohou svádět k tomu, že začneme duchovní život druhého posuzovat a někdy možná i soudit. Možná, že se budeme i hájit třeba tím, že to myslíme dobře. Že to, co jsme vyřkli, nebo to, co si myslíme, že vlastně je správné. Dokonce můžeme mít i připravené biblické texty nebo jiné citáty, které nás k tomu jednání jakoby opravňují. K tomu dnešnímu tématu chci otevřít podobenství, které zaznamenal evangelista Lukáš. Budu číst Lukášova evangelia 13. kapitoly od 6. po 9. verš. Lukáš 13, 6 až 9. Potom jim tedy Ježíš pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel pro jeho ovoce, ale překvapivě nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej, proč má kazit i tuto zem? A on mu odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce. Jestliže ne, dáš jej porazit. První část jsem nazval vinice a fíkovník. Součástí vinice je překvapivě strom, který je středem pozornosti. Možná bychom očekávali, že vinici tvoří jenom vinná réva, ale v tomto případě se tam najednou objevuje i fíkovník. My víme z těch metafor, z obrazu starozákonních, že jak fíkovník, tak i vinice je metafora nebo přirovnání pro izraelský národ nebo také pro boží lid. Například v knize proroka Izajáše se zaznamenává například píseň o vinici, která patří Hospodinu. A Ježíš v této situaci používá oba dva ty příměry, vinice i fíkovník. Zde není zmíněna neplodnost či planost vinice, ale pohled je upřený na ten fíkovník. Při čtení toho textu bychom mohli dojít k závěru, že hlavní postavou je ten strom. Jenže ono tomu tak není, protože hlavní postavou je majitel vinice, který nějakým způsobem řeší celou tu situaci a pak najednou vidí problém a pak je zde druhá postava a to je vinař. Je to odborník, znalec a je dotazován, jak se to má vyřešit s problémem toho fíkovníku. Ovoce není, čekáme ho. Majitel vinice má plán. Jaký? Ten fíkovník tady už nemá vlastně co dělat. A vinař najednou řekne, víš co, nedělej to ještě. Ten strom samotný nemůže v té situaci udělat vůbec nic. On tam staticky je, nemůže se bránit ani pro, ani proti. Podobenství ani neříká, jestli se vinaři, tedy tomu znalci, tomu odborníkovi podařilo, aby fíkovník nakonec byl uzdraven, nesl ovoce, a nebo aby nakonec došlo k tomu, že je vyťat. Rádi bychom znali ten závěr, ale Ježíš tohleto podobenství nechává záměrně otevřené. Protože podstatné není, jak to s tím fíkovníkem dopadlo. Ale podstatné je, co si my jako čtenáři máme uvědomit. Jaké poselství nám vlastně Ježíš tím podobenstvím chce sdělit. Druhou část jsem nazval majitel vinice a vinař. Jaké je rozhodnutí majitele vinice? Pohár trpělivosti přetekl. Je to smutné, protože ten strom je tam za účelem, aby nesl plody, ale ten strom ten účel neplní. Majitel by měl rád z toho stromu užitek, ale nemůže se ho dočkat. Ale než se rozhodne udělat ten radikální řez a strom vytnout, tak si řekne, poradím se s odborníkem, s vinařem, který má nějakou už zkušenost. Poradím se s někým, jehož názoru si vážím. Chci mu naslouchat. Co si o tom myslí? Protože má zkušenost, že ty rady pro něj nebo od něj jsou užitečné. Pro majitele vinice je překvapivé, že vinař se toho neplodného fíkovníku zastává. Najednou je tu někdo, kdo nezdílí názor toho majitele a přimlouvá se. Je to velký kontrast k tomu majiteli vinice, který řekne, stačilo, protože ten pohár jeho trpělivosti už přetekl a má k tomu několik důvodů. To není jenom tak, že si ze dne na den řekl, že stačilo. Ty důvody jsou dva. První důvod jsem nazval 3 roky. On má totiž svůj postoj zdůvodněný. Jak dlouho dal šanci tomu stromu? On říká 3 roky, ale ten strom tu příležitost nevyužil. Možná, že vám to připomene rozhovor, který měl Petr s Ježíšem, nebo Ježíš s Petrem. A Petr položí Ježíši otázku, kolikrát mám odpustit svému bratru? Vzpomenete si, jakou laťku si stanovil Petr? Snad, výborně, snad až 7krát. A Petrovi se to zdálo, že si zaslouží pochvalu. Ocenění. Možná i majiteli vinice se zdálo, že vinař jeho rozhodnutí schválí a řekne 3 roky, dal z tomu času dost. Tvoje rozhodnutí je oprávněné. Protože on pokaždé, když procházel kolem toho stromu, tak ho měl na očích a pozoroval ho a díval se do koruny toho stromu. Říkal si, tak bude tam už konečně něco? Ale po 3 roky nic nenašel. Trošku mě to připomíná třešeň, kterou má Standa na zahradě. A každý rok se čeká, že něco se sklidí. A každý rok víte, jak to dopadne? Pokud se tam něco urodí, tak víte, kdo to sklidí? Špačci. Ale nastane čas, kdy si ten majitel řekne, ten strom nepřináší užitek. Takže 3 roky byl první argument. Druhý argument toho majitele vysává zem. Takže jaký je jeho druhý argument? obává se o zdraví vinice. Mám tu strom, který neplní svou roli, je neužitečný, ale co dělá? Bere živiny, bere vláhu, kterou potřebují ostatní zdravé stromy. Jinými slovy, proč by fíkovník měl zbytečně odebírat živiny ze země a tím oslabovat vinnou révu? V zájmu zdraví vinice je potřebné strom pokácet. Je to ospravedlnitelné? Určitě. Z těchto důvodů má majitel vinice právo do toho zasáhnout. Je totiž velká pravděpodobnost, že stav fíkovníku se ani v budoucnu nezmění a že nezačne rodit, protože čeká už dosti dlouho. A tak vyjádření vinaře se v tomto kontextu zdá velmi naivní. Jakoby jeho počínání bylo marné. A zase se vracím k tomu, my nevíme, jak to dopadlo, ale z textu je zřejmé, že vinař se stará, aby fíkovník měl ještě trochu času. Záleží mu na tom stromu a dokonce nabízí svou pomoc. Všimli jste si to? Že on řekne, já ještě něco pro ten strom udělám. A vinař se rozhodne věnovat tomu fíkovníku pozornost, mimořádnou pozornost a řekne, já ho ještě pokopkám, prokypřím a přinesu mu tam nějaké živiny, které by mu mohly, a vy, kteří máte zahradu, tak víte, že to pomáhá. Ale sám vinař neví, jestli ta pomoc bude užitečná. Vinař majitele vinice dělá marnou práci. Vinař argumentuje tím, že snad příští rok ovoce ponese. Co vám říká slovíčko snad? Je to velmi nejisté, snad. Vinař nemá jistotu úspěchu, ale přesto ten krok udělá. Třeba snad ta péče bude úspěšná. Možná, že vám to připomíná podobenství, které Ježíš vypráví o ovečkách a pastýři, zaznamenaný v Matouš 18:12. A tam ta zpráva říká, má-li někdo 100 ovcí a jedna z nich se mu zabloudí, nechá těch 99 na horách a nejde hledat tu, která zabloudila. Z pohledu logiky to je nesmysl. Je to nemoudré nechat bez dozoru velké stádo a zabývat se jednou paličatou správné. Ale z pohledu Ježíše to je jediné správné. On přišel, aby položil svůj život za každého jedince. A víte, co je zvláštní? I přesto položí svůj život, že to může být odmítnuto. Že ten dar je nepřijatý. Ježíš dává najevo neuvěřitelnou míru trpělivosti. Možná, že jsme někdy v pokušení se ohlížet kolem sebe a hodnotit druhé, jaké to ovoce nese. Možná, že jsme byli už trpěliví dlouho, že jsme čekali polepšení, že jsme čekali, že najednou uvidíme to ovoce, na které tolik čekáme. Pozorujeme pečlivě, jestli se v životě dotyčného vůbec něco změní. A samozřejmě čekáme, že k lepšímu. A pak si řekneme, marné, zase nic. Možná, že se snažíme napomínat. Možná, že se snažíme jakoby přihnojit ještě, aby k tomu polepšení skutečně došlo. Ale opět nic. Náš závěr? Takový strom je neužitečný, je potřeba ho vytnout, protože ten argument může nakonec poškodit i ostatní, notabene tu církev. Náš pohár trpělivosti přetekl a proto je potřebné radikální rozhodnutí. Z toho podobenství bych chtěl vyzdvihnout moudré naučení. Dřív, než uděláme radikální rozhodnutí, tak je dobré se poradit. S kým? S vinařem. Ten, kdo tomu rozumí. Možná budeme mít pádné argumenty, logické argumenty, ale taky je možné, že postoj toho vinaře nás překvapí. Protože milosrdenství vinaře už zaskočilo nejednoho. Vinař se zastává fíkovníku a jinými slovy řekne, ještě je čas na nápravu. My v tom křesťanském slovníku používáme ten výraz ještě trvá doba milosti. Ještě je čas. Doba milosti neskončila. A posluchač tohoto podobenství si má uvědomit, že to je řečeno nám. Ten, který to čte, který tomu naslouchá. Jeho život, můj život, je vlastně s tím fíkovníkem nějak spojen. Posluchač nebo čtenář se nemá stotožňovat s tím správcem nebo s tím vinařem, ale s tím stromem. Jde vlastně o ten strom. Jaké ovoce se očekává od fíkovníku? O jakém ovoci vlastně je tam řeč v tom podobenství? Na první pohled se nám může zdát, to jsou ty naše skutky. A podle toho se hodnotí. Ale abychom dostali odpověď na tuhletu otázku, tak se musím v tom textu ještě vrátit. Protože tam jsou verše, které předchází tomuhle podobenství a Ježíš na základě toho, co tomu předchází, vypráví tohleto podobenství. A tak si ho pojďme přečíst. Co tomu předcházelo? Lukáš 13, 1 až 5. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou z Galileje. Jejich krev smísil Pilát z krví jejich obětí. On jim na to řekl. Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že o něch 18, na které padla věž v Siloé a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Za Ježíšem přicházejí lidé se zprávou, která je velmi dramatická. Galilejci provozovali modloslužebné úkony a Pilát je pozabíjel. Byli šokovaní krutým jednáním Piláta. Lidé přicházejí za Ježíšem patrně z důvodu, že si to neumí vysvětlit. Je mnoho otázek a oni nemají odpověď. Proč se to stalo? Kde je ten Bůh? Jak se to vůbec mohlo stát? Zvláštní je, že Ježíš jim vysvětluje jednu podstatnou věc v přístupu k tomu, co se skutečně stalo. Lidé obvykle, když se dozví takovou zprávu, tak přemýšlejí, proč? Proč? Proč se to stalo? Jaká je příčina? Proč to Pán Bůh dovolil? A víte, co lidé předpokládají? Že to musel být nějaký trest. Protože kdyby byli bezúhonní, tak by se to nestalo. Protože přeci při bohulibé činnosti se spravedlivým lidem takové věci nemůžou stát. S podobným mechanismem hodnocení neštěstí, které dopadlo na člověka, se třeba setkáváme v příběhu velkého muže trpitele Joba. Přestože lidé, kteří přicházejí za Ježíšem s těmito dramatickými příběhy, tak tu otázku nevysloví proč. Ale z výroku Ježíše je zřejmé, že takhle uvažují, protože jeho slova, myslíte si, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět, odhalují jejich způsob uvažování. Zajímavé je, že Ježíš na tuhle tu otázku neodpoví. Přestože ta otázka je palčivá, velmi nepříjemná. Všichni by si to přáli a věřím, že i my jako čtenáři. Ale Ježíš jakoby řekne, ta odpověď není důležitá. Ale mně se chce křičet, Pane Bože, jo, já ji ale potřebuju. Ježíš jejich pozornost obrací jinam. On nespochybní dramatičnost události, ale řekne, že tahle ta událost má v nich, v jejich životě, vyvolat nějaký následek, nějakou reakci. Jejich myšlenky směřují jinam. Proč se to stalo? Ale Ježíš nechce, aby se zabývali důvody, ale aby v jejich životě následovala nějaká reakce, nějaké jednání. Aby neuvažovali o tom, co bylo předtím, ale co bude následovat. Proto místo o příčinách mluví o následcích. A co má následovat? Ježíš řekne, je to cesta pokání. Ježíš ještě uvede i tu další událost, která v myslích lidí byla spojena s tím, že lidé byli usmrceni při pádu věží v Siloé a byli potrestáni za nějaký hřích. Ježíš zase nevysvětluje příčinu, proč to spadlo právě na ně, ale opět směřuje uvažování posluchačů na to, co má následovat, a to je cesta pokání. Cílem není pátrat po příčinách, ale tyhle ty události mají vést ke změně života, k nějaké mojí reakci. Podobně Ježíš zdůrazní tuhle tu myšlenku, když hovoří o posledních událostech na této zemi. Je to ten jeho výrok je v Lukášově evangeliu 21:8 a ten výrok zní: když se tohle to začne dít, napřímte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Nezabývejte si se tím, proč. Ale ať to vyvolá ve vašem životě reakci, zvedněte hlavy. Přestože hledání příčin se může jevit jako legitimní, z pohledu Ježíše je to ztráta času. Protože z pohledu Ježíše Satan bude konat zlo, které nemá žádnou logiku. Nenajdeme na mnoho situací odpověď. A Ježíš těm lidem, kteří mají tyhle ty otázky, tak řekne, že oni jsou taky v ohrožení. Ale víc než samotní Galilejci, nebo ti, kteří byli v Siloé. Čím jsou ohrožení, pokud nepůjdou cestou pokání? Jsou ohrožení soudem Hospodinovým. A Ježíš chce u lidí vyvolat nějakou sebereflexi. Dvakrát Ježíš použije výrok, nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Nedívejte se, kolik kolem vás lidí nespravedlivě umírá. Ale všechno to, co se děje, ať vás přivádí ke mně blíž. Vnímejte tyhle ty události jako výstrahu, která vás má přivnět k pokání, tedy k sebereflexi. Protože to řecké slovo metanoia, což se překládá jako pokání, taky znamená změna smýšlení. Cílem tedy není pouze uvědomit si něco špatného, ale o ten přístup, o tu reakci. Posluchači najednou mají slyšet to, co si doposud neuvědomovali. Ježíš je upozorňuje, že je potřeba vnímat to, co to vyvolá v mém duchovním životě. Jaké to je pro mě poselství od Hospodina? A tímhletím způsobem vlastně Ježíš otevírá příležitost k jinému uvažování, k jinému směřování. Ježíš vede lidi k tomu, aby se neptali na příčinu, ale soustředili se na význam událostí, které vstupují do mého života. Zjišťování příčin totiž vyvolává strach, obavy, nejistotu. Kdežto uvažování o významu pro můj život může vyvolat větší zájem o modlitební život, o stišení u Božího slova, o hledání hlubšího vztahu s Bohem. A tak cílem je, aby se člověk nechal událostmi kolem sebe oslovovat a ne zastrašovat. Ty události jakoby byly poselstvím od Boha pro mě. Ne proto, aby mě znejistil, zvyklal, zastrašil, ale aby mě k sobě přitáhl. Je pravda, že navzdory tomu tlumočenému poselství nebo těm radám, které jsem tady řekl, tak my se stejně neubráníme těm otázkám, proč. A tak v příběhu je možné také skrytá rada. Lidé, kteří přišli za Ježíšem ohledně krve prolití organizované Pilátem a neví si rady s odpovědí, tak je dobře, že přicházejí za Ježíšem. Za kým jiným můžeme přijít s otázkami, které nás trápí? Ježíš se jim nebrání a neřekne, netrapte mě. Ale on chce nasměrovat tu odpověď na to důležité. Je dobré sdílet naše pochybnosti, nejistoty, ale důležité je také s kým. Proto je dobré znát vinaře, důvěřovat mu. A nebát se mu říct, Ježíši, proč? Já nevím. Vraťme se nyní k tomu podobenství o neplodném fíkovníku. Řekli jsme si, že je tady přímá souvislost mezi diskuzí Ježíše s lidmi, kteří popisují tu hroznou tragédii způsobenou Pilátem a následným podobenstvím. Z Ježíšových slov je patrné, že bez cesty pokání není záchrana. A je rozdíl, jestli zahyneme při masakru, při nějakém neštěstí, nebo při Božím soudu. Pro fíkovník je jediná možná záchrana. Jaká? Že ponese ovoce. A co je tím ovocem? Co Ježíš nám chce sdělit? Že to je pokání. Vinařova snaha vyjádřena v okopávání a hnojení má za cíl přivést k pokání, k nějaké té sebereflexi. Jaké je tedy naučení? Jak má fíkovník nést ovoce, když už ho 3 roky nenese a evidentně toho není sám schopen? Jaké je naučení? Musí přijít někdo, kdo mi pomůže. Musí přijít někdo zvenčí. Musí přijít někdo, kdo tomu rozumí. Kdo má tu schopnost probudit v tom stromu život. Jakoby ten fíkovník byl závislý na síle, která je mimo něj. Sám si nemůže pomoct. Co to znamená pro nás? Činit pokání neznamená sám u sebe vyvolat nějakou mimořádnou náboženskou aktivitu a začít s polepšováním. Víte, proč je to zbytečné? Zbytečné, protože toho nejsem schopen. Sám se totiž k pokání nedopracuju, i když si naordinuju nevím jaké úkony. Co mě přivádí k pokání, je to oběť Pána Ježíše. jeho milosrdenství. Je to působení Ducha Svatého, které má vyvolat touhu a taky způsobí změnu jí cestou pokání. Činit pokání podle výroku Ježíše Krista znamená přeorientovat se, změnit svoje myšlení, začít vnímat Boží hlas, hlas Ducha Svatého, který poznenáhlu kultivuje a přináší ty potřebné živiny do toho kmene, do toho stromu, do mého života. A najednou ta moje neplodnost se začíná měnit. Ne proto, že by se ten strom polepšil, ale protože někdo o něj pečuje. Někdo se na něj zaměřil. Ty a já máme úžasného vinaře, protože on chce, aby tvůj život prošel změnou. A změna je v tom, že se přestávám soustředit na sebe a na druhé, ale soustředím se na Krista. My se nemáme zhlédnout v majiteli vinice a sledovat, jak donese ovoce a jestli vůbec někdo nějaké ovoce nese, ale my se máme ztotožnit s tím fíkovníkem, který díky milosti vinaře dostává novou a novou šanci. Jak dlouho ona šance trvá, není podstatné. To podobenství to neřeší. Podstatné je, že ta nabídka pomoci tady je. Dokud žiješ, nech se ovlivňovat Hospodinem a ať výsledkem tohoto vlivu je ovoce pokání, tedy přijetí daru milosti. Amen.